эфире «Свободы. Вольная студия». И ближайшие 15 хвилин с вами буду я, Михач Скобла. На Донбассе снова эскалация военных действий, гинуть люди. Что мая зробить Украина, как нареште супынить войну? Про это мы сегодня погутарим со знакомитым украинским поэтом, який мае звание Герой Украины, Дмитром Павличком. Пане Дмитро, война идет уже третий год. Але як ее квалификовать? Официальный Киев кажа, это АТО, антитеррористичная операция. Москва говорит, это громадянская война. Так супрать кого вы воюете?
Мы воюем против наездника, против врага, против путинской России, яка кинула на нас зброю, забрала у нас беззаконно, все нарушила, забрала кримскую территорию. Вы розумієте, что мы мусим пройти цю всю війну, дякуючи Путіну, ми стали нацією об'єднаною. Ми об'єдналися з російськомовною Україною.
Треба вам подячний лист Путіну послати.
Так, так є такий лист, є вірші. У мене навіть є один такий вірш, що я дякую Путіну за те, що він так зробив, що тепер не тільки у нас, а в Росії ненавидять російську мову. Тому що російська мова стала носієм імперії, агресії, антиєвропейського духу мова.
На вашу думку, де была помилка украинского керівництва? Что треба было зробити и коли, каб заховать территориальную целостность країни?
На самому початку, коли ми проголосили самостійну Україну, я був головою комітету Верховної Ради України в іноземних справах. Я говорив тоді з Кравчуком, з першим нашим президентом, що нам треба негайно заповнити українцями Крим. Що треба було зробити? Переслати туди, попросити туди українців з Естонії, Латвії, Литви і Білорусі. Попросити їх, і вони би приїхали, тому що там холодно, а в Криму прекрасна погода і прекрасні землі, і море тепле. І вони би всі приїхали. Але мені відповідали, ви хочете відразу настроїти Росію проти нас? Ні, ми цього не можемо зробити. Ми будемо йти спокійно. Це була помилка. Адже я в 92-му році поїхав з дозволу Кравчука до Манфреда Вернера, генерального секретаря НАТО, і почав з ним розмову про вступ України до НАТО. Я дивився, що робить Польща. Польща негайно вступила в НАТО, потім вже в Союз Європейський, спочатку в НАТО. Пішли наші сусіди західні, угорці, румуни, чехи, словаки. Нам треба вчепитися було до цих наших сусідів, і тоді нас прийняли, тому що тоді Росія, вона була дезорієнтована ударом страшним. Упала Червона імперія, що їм робити, вони не знали, вони довго збиралися і зрозуміли, відновлювати треба Червону. Оці помилки політичні, вони призвели до того, що ми легко позбулися Криму, бо коли б Крим був населений українською громадою, там стояла б і армія, все було б інакше.
Москва і її подопечний Донбас твердять, що мовна проблема так само спричинилася до подій у Восходній Україні. А може і заправди політика Києва мусила бути більш гнуткою у мовному питанні.
Ми мову не нав'язували українську. У нас 57 тисяч шкіл російськомовних було. І зараз, я думаю, може трошки менше, може більше, я не знаю. Розумієте? Російськомовних. У нас були університети, де все викладалося російською мовою. В Донбасі, наприклад. Доля України вирішується сьогодні не у Москві, а в Нью-Йорку. У пана Трампа. Якщо пан президент Сполучених Штатів Америки обніметься із Путіним і скаже йому, ми давай домовимося, віддай атомну зброю менше, а я тобі Україну дам. Це буде кінець, буде війна. Війна, розумієте, українська нація сьогодні вже не та, що була. Ви розумієте, чому путінські танки стоять? Вони чекають дозволу з Америки. А Америка, якщо здасть такий дозвіл взяти Україну, Америка втратить все. Тому що Росія не хоче завоювати тільки Україну. Вона хоче погибати Гібралтар. Ви думаєте, що хоче дехто на Заході віддати Україну всю? Віддати Росії, щоб тільки мир був? І у нас піднімається, наприклад, пані Надія Савченко, дівчина, яку я був як здалека, замрі мріяний, коли вона вийшла і на її цицьках він лежав тризуб, який йому пошила і поклала Москва, щоб нас вона одурачила. І вона приїхала, і вона тепер каже: а я вважаю, що Крим ми повинні віддати.
І яким вам бачиться вийстя? Що Україна має робити? Погодитися з забранням Криму чи ніщо ще?
Наше завдання взагалі стояти вічно, і тоді з нами буде цілий світ стояти. І тоді імперія російська не відродиться. Як тільки Україна впаде, російська імперія відродиться і не буде по просвідку ні нам, ні білорусам, ні Литві, нікому.
А коли не буде підтримки звонку, про яку ви казали, Україна вистоїть?
Ми вистоїмо, ми вже вистояли. Навіть якщо б наступила така чорна ніч, що, значить, приїдуть танки і відбудеться окупація всієї України, ця ніч не буде довгою. У нас були ночі такі. Ми не живемо одне століття. Україна живе 1000 років. Ми мали державу свою власну за київських часів. Ми мали козацьку державу. Козаки Богдана Хмельницького воювали і в Франції, між іншим, за Францію. Значить, Україна як нація, як держава, як народ, як культура, вона незнищенна. Імперія ця стоїть тепер не тільки проти України. Якщо світова громада, товариство всесвітнє дозволить узяти Україну, то вона, ця Україна буде помагати цій імперії. Вона помагала. І там, де коли вона помагала, то імперія брала. Ми не повинні, мені здається, думати, а що буде, якщо, допустим, Америка нас сьогодні зрадить? Бо ми відразу тоді хочемо за щось учепитися, на щось опертися. Я вважаю, що ми повинні опиратися тільки на себе і тільки на одне. Ми повинні не погодитися на те, що вимагає сьогодні Москва і Путін. Ми повинні стояти на своїм, наші території повинні бути наші, кордон повинен бути відновлений на сході. Схід України може бути дозволено, йому можна буде говорити, як так, як завжди в Україні було, будь ласка, говоріть по-російськи, але українська мова, як державна, повинна бути одна.
Як виглядає, Росія спробує одобрати в Україні ось гетую тисячогодову історію, про яку ви казали. Я маю на увазі кінастужку про київського князя Володимира, який там показаний вікінгом, а перед гетим був фільм «Тарас Бульба», де всі казаки помирали за Святую Русь. Дек гетак і Тараса Шевченку можна в російські письменники залічить, бо свою прозу він писав переважно по-російську.
Шевченко був завжди названий за кордоном за радянських часів «руський писатель». «Руська книга», магазини були в Нью-Йорку, у Парижі, всюди. І там Тарас Григорович знався «руський писатель». Ніколи вони його не називали українцем. Тараса Шевченка радянський режим терпів. До Шевченка на похорон прийшов і Достоєвський, і Тургенів, і всі великі, вся велика література російська схилялася під Шевченком. Коли хочеш знати, то ця революція, так звана комуністична, більшовицька, і так само вона великою мірою була інспірована духом Шевченком, тільки Шевченко не думав про те, яка вона може бути, але Шевченко був антиімперський поет. І один з великих українців, Франко, сказав, що Шевченко як 10 армій визволяв один російську імперію від царів. І це правда. І тому і Шевченка неможливо знищити. От вони прийшли, забрали Крим, але вони ніколи не заберуть України, тому що в Україні є Шевченко. Навіть він у Петербурзі і у Москві ще стоїть. І вони не знають, бідні, що робити. Ходити до нього з квітами чи зняти його.
Сьогодні Росія, і це показує усі соціологічні питання, потребує твердої руки. І коли ця тверда рука у Кремлі усталюється, буде ще горш, у тим ліку і дотично України.
Ну, є така погроза. Росія, та Росія темна, яка вона була і тепер є, вона є заповнена тою думкою, що вона має своє завдання. Навіть цей Достоєвський, він же ж писав, що Істанбул, це ж російське місто. Це ж був письменник-філософ, який фактично вселяв у Росію фашистські настрої. Забрати вже Туреччину треба було і все забрати. Значить, ця темінь, вона зникне. Не може бути, тому що світ не може тепер, будучи пов'язаним телевізором, оцими інтернетами, оцими всіма зв'язками, які існують, не може от Білорусь Росія, як вона намагається якась бути і там, і там, і там. Ваш президент дуже хитрий. Він хотів би так, щоб його любила і Польща, і Захід, і щоб його любив Путін і так далі. І це в нього потрошки ходить, потрошки не ходить. Він зробив велике зло. Я пригадую, я був, коли він приїхав із Ющенком, зустрічався в Чернігові. І наші говорять між собою всі, президент і вся його команда українською мовою, а білоруси приїхали і не знають, що робити.
По моїх відчуваннях, градус ненависті до російців у сьогоднішній Україні дуже великий. І він не зменшається. Як ви лічите, це надовго?
Ми Росію не збираємося перемагати. Ми, російський народ, повинні шанувати за те, що в ці найстрашніші часи, які інші народи не пережили, вони пережили режим, криваві режими Івана Грозного, Петра І. Це криваві режими, самі росіяни це визнають. Ця Росія ніколи не може зникнути, як народ, як нація, яка так переносила це все діло. Але вона повинна мати над собою іншу владу. Владу російську, а не імператорську. Владу, яка буде дбати за кожне місто, за все, що вона має у своїх надрах, за свою землю. А не буде ширяти очима своїми і своїми літаками в Сирію. Вмирати мають росіяни на сході. Вони вмирали за радянських часів, в Африці робили, на Кубі. Росія весь час хотіла жити не своїм життям, а тими державами, яких вона нагарбала. Цей час закінчиться. Він уже закінчується.
Пані Дмитро, недавно одна туристична компанія склала географічну карту, де замість назви Україна позначені некі популярні там пісні. У випадку з Україною предказальні ваші два кольори. Я чув, що цю пісню вельми любив екс-президент Леонід Кучма. Це так?
Наш другий президент Леонід Кучма, будучи молодим таким, він почув два кольори, і він любив грати і співати. Чому? Тому що він родом з українського села, але це село білоруське, мабуть, на кордоні. І там була українська пісня. Українська пісня, між іншим, панує і в Білорусі, і в Росії. Нема такого мудрого росіянина і білоруса, який не знав би дві-три українські пісні. І тому, коли він став президентом, коли до нього приходили демократи наші на прийоми, він брав гітару, і це всім подобалося, грав два кольори. Але я почав проти нього виступати не один раз. Був мій вечір, мені було 75 років, по-моєму. Кучма, до Кучми прийшли мої друзі і кажуть: пане Кучма, сьогодні в оперному театрі Павличко буде вечір. Дайте йому героя, він же заслужив, ви граєте два кольори. Кучма сказав: ви хочете цьому Павличкові, це такий чоловік, такий, а потім каже: ну, хрен з ним, давай. Два кольори, а це ж пісня була, я їх всіх обдурив, тому що червоне і чорне – це прапор української повстанської армії. Вони цього не знали, а тепер червоне і чорне сьогодні – це символ і наш прапор на війні проти Росії. Не тільки синьо-жовтий, а червоно-чорний.
Ви сказали, що кожен едукований білорус ведає українські пісні. А які білоруські пісні ведаєте ви?
Я знаю: «Ай, не віддавай мене, мать». Я цю пісню співав з великою любов'ю. І багато ще інших. Я любив декламувати білоруською мовою Купалу. Я знав білоруських поетів на пам'ять, Барадуліна особливо. І інших. Ми повинні, українці, сьогодні серед усіх слов'ян шанувати найбільше Білорусію. Бо Білорусія найбільше постраждала. Білоруську мову найбільше зневажили. І самі урядовці найвищого рангу не розмовляють рідною мовою. Цей казус, цю трагедію колись, вона закінчиться. Білоруська мова буде державною. Я б хотів дочекати, і я дочекаю цього часу.
І останнє питання. На Євробаченні, яке щолета відбудеться у Києві, білоруси вперше виступять з білоруськомовною пісней. Як ви лічите, це повелічує наш шанець на перемогу?
Україна має бути зацікавлена в тому. Заспівайте про Білорусію. Білоруська пісня має бути про білоруську долю. Треба буде все зробити нам, українцям, щоб ми в Білорусі білоруську підняли пісню. І я думаю, що це підтримає нас вся Європа. Тому що, як пані Олексієвич, яка дістала Нобелівську премію, вона, напевно, розуміє, і білоруси розуміють, що вона ніколи, якби вона не була білоруською, вона б ніколи жодної премії не одержала. Живе Білорусь, живе!
Поэт и герой Украины Дмитро Павличко был гостем вольной студии. Вел передачу Михача Скобла, а простый день с устранимся снова.